Senutė su ryšulėliu. Pabudusi, ji visada pirmiausia pamatydavo suplyšusias užuolaidas. Jau sudulėjusios nuo senumo, jos plyšdavo vos prisilietus. Gerai dar, kad balkonas buvo apsiraizgęs vijokliais ir iš lauko žiūrint beveik nesimatė tų draiskalų. Spinta buvo sukrypusi, ją buvo pavojinga atidarinėti, nes grėsė visiškai subirėti. Užtat visur buvo primėtyta drabužių, kurie minkštai sukritė į krėslą, atrodė, tarsi ten sėdėtų suvargusi, sudryžusi senė, jos draugė, o gal antrininkė. Nedaug trūko, kad Vacė ją užkalbintų. Baisi jų vienatvė ją slėgė, giminių neturėjo, kaimynais nepasitikėjo. Įtarė, kad jie norėtų nugabenti ją į senelių namus, tada jos kambarėlis būtų žanspauduotas ir pats įžuliausias kaimynas išdrįstų nuplėšti tą plombą ir žengtų vidun, užsimdamas plotą. Vacė visus įtarinėjo besikėsinant į jos kambarėlį, net laišką nešę atnešančią pensiją. Ir gydytoja gyvenančia toje pačioje laiptinėje, kartais paklausiančia, kaip ji jaučiasi, ar nereikia išrašyti vaistų. Kartą Vacė vaikštinėdama Vilniaus miškeliu, toli nuklydo nuo namų, taip toli, kad užmiršo savo adresą, ėmė blaškytis ir visų sutiktų klausinėti, kur jai eiti. Ją nuvežė į ligoninę ir ten ji ilgai pragulėjo praradusią atmintį. Vieną rytą pažvelgusi į vijokliais apsivijusi langą, Vacė prisiminė savo kambarėlį, ėmė belsti šaukšteliu į stiklinę, sukvietė visus ir iškilmingai pranešė savo vardą ir pavardę. Tai nieko nepradžiugino. Pikta sanitarė atnešė ir numetė Vacį drabučius. Vacė prisiminė net pinigus įsiutus į švarko pamušalą. Ji kaip ponia nusisamdė taksi ir parvažiavo į namus. Bet kas tai? Jos kambarėlio durys užanspauduotos. Jie atsisėdo prie durų ir verkė. Kaimynai žiūrėjo užjausdami ir patarė drąsiai eiti vidun, juk tai jos namai, jie žino ir gali paliūdyti, bet Vacė nedrįso to daryti. Jie išėjo būtų valdyba, bet ten nieko nesurado, nes jau buvo vakaras. Tada jį nuvažiavo į miesto centrą ir ilgai vaikščiojo po senamiestį su savo ryšulėliu. Paskui atsidūrė Gedimino aikštėje, ten jį mėgdavo ramybėje lesinti balandžius, bet dabar aikštė buvo pagyvėjusi, šurmuliavo žmonės, visi būriavosi prie mažo dailaus namelio, atsiradusio visai prie katedros sienos. Iš kamino rūko dūmai. Vacė sustojusi žiūrėjo į mažą gėlyną prie namelio slenkščio. Durys buvo praviros. Viduj buvo vienas kambarėlis, matėsi mažutė komoda, Marijos paveikslas, avikailiais užklota lova. Ant jos sėdėjo barzdotas vyras. Apie tokį būstą žmogus gali tik svajoti. Žmonės filmavo ir fotografavo tą namelį. Ir niekas nekreipė dėmesio į mažą senutę su ryšulėliu, kuri karštai meldė Dievo, kad jai būtų sugražinti jos namai. Šitas namelis labai dailus, bet jis nei iš tolo neprilygsta Vacės kambarėliui. Kažkoks susistumdymas įvyko prie šito namelio. Vacei pasirodė, kad kažkas veržėsi jo vidun. Visada atsiranda, kas nori užgrobti plotą. Vacė pasitraukė į šalį, jai buvo koktu, visokie, vaidai ir ginčiai. Ji parvažiavo į savo namus. Niekas nepasikeitė. Iš tolo baltuojo popierius, priklyvatas prie durų, draudimas eiti vidun. Bet Vacė nuplėšė jį, atsirakina spiną ir pagaliau sugrįžta pas save. Pasuka jungiklį. Viskas taip pat, kaip paliko prieš keletą mėnesių. Tik vijoklė jau subrandino vaisius, ir nemažos juodos kekės kybo ties lango vidurių. Vacė atsargiai vos prisiliesdama pirštais užtraukė užuolaidas. Ji žvalgosi. Po ligoninės skurdžios aplinkos čia visko atrodo per daug. Baldų ir drabužių ir supamojo krėslo pakilo jos draugė senė, jau visiškai atvirai dėvinti jos rūbus ir mėgdžiojanti šukuoseną. Kaselė prismeigta plasmasinių smeigtukų. Ji reikalauja valgyti ir gerti, matyti išbadėjo per tuos mėnesius, kai Vacės nebuvo. Vacė eina į virtuvę, atsuka dujas ir visur ieško degtukų. Kur jie galėjo pasidėti?